Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. 14. suhbet, rozanı buzuvchi narsalar haqida. Aziz birodarlar, Alloh taolo aytadi. Endi ular bilan roza kechalarida ham bemalol qovushinglar. Va Alloh sizlar uchun yozgan narsani, ya'ni farzandni talab qilinglar. To tongda subh sodiq paydo bo'lguncha yeb ichaveringlar. So'ngra kechgacha ro'zani benuqson qilib tutinglar. Masjidlarda e'tikofda bo'lgan chog'ingizda kechalarda ham xotinlaringiz bilan qo'shilmang. Bular, ya'ni yuqorida mazkur bo'lgan hukmlar Allohning chegaralaridir. Ularga yaqinlashmang. Odamlar harom ishlardan saqlanishlari uchun Alloh o'z oyatlarini mana shunday ochiqlavshan bayon qiladi. Baqara surasi 187 oyat. Ushbu oyat kalimada Alloh taolo ro'zani buzuvchi amallarning asl asoslarini bayon qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z sunnatlarida buni komil suratda zikr qildilar. Ro'zani buzuvchi ishlar 7 turlidir. Birinchisi jimo, ya'ni jinsiy aloqa bo'lib, bu ro'zani buzuvchi ishlarning eng kattasi va gunohi kattalog'idir. Ro'zador kishi jimo qilishi bilan ro'zasi xoh farz bo'lsin, xoh nafil bo'lsin, buziladi. Agar Ramazonning kunduz kunida ro'za farz bo'lgan holida jimo sodir bo'lsa, qazo bilan birgalikda og'ir kafforat bir mu'min qulni ozod qilishi lozim bo'ladi. Agar topolmasa, 2 oy surunkali ravishda o'rtada bir kun ham qoldirmay roza tutishi lozim. Faqat 2 hayit va tashriq kunlari kabi shar'iy uzr yoki kasallik va safar kabi hissiy uzr bo'lgan holdagina o'rtada o'sha kunlari roza tutmasligi mumkin. O'rtada bir kun bo'lsa-da uzrsiz roza tutmasa, kafforat rozasini yana boshidan boshlab tutishi lozim bo'ladi. Agar 2 oy paydarpay roza tutishga qodir bo'lmasa, 60 ta miskinga taom, har biriga 510 gram o'lchovida yaxshi bug'da yoki guruch berishi lozim. Sahih Muslimda rivoyat qilingan, bir kishi Ramazonda ayoli bilan qo'shilib qo'yib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bu haqda fatvo so'raganida, "Ul zot qul ozod qila olasanmi?" deb so'radilar. U "Yo'q" dedi. "2 oy birin ketin roza tuta olasanmi?" dedilar. U "Yo'q" dedi. "Unda 60 ta miskinga taom ber" dedilar. Sahihayinda ushbu hadis batafsil keltirilgan. Ikkinchi turi bo'sa olish, silab siypash, istimno, ananizm yoki kapaki kabi yo'llar bilan ixtiyoriy ravishda mani, sperma to'kish. Chunki bu narsa ro'zada saqlanish shart bo'lgan shahvat jumlasiga kiradi. Hadis qudusiyda aytilganidek, taomi, sharobi va shahvatini meni deb tark qiladi. Imom Buxoriy rivoyati. Ammo mani to'kmasdan bo'sa olish va teginish ro'zani buzmaydi. Sahihayinda Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ro'zador hollarida xotinlarni quchoqlar va o'par edilar. Lekin uzot sizlarning ichingizda o'z shahvatiga to'la ega bo'lgan kishi edilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari. Sahih Muslimda aytilishicha, Umar ibn Abi Salama Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ro'zador o'psa bo'ladimi deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam undan so'ra deb Ummu Salama radhiyallohu anhoga ishora qildilar. Ummu Salama radhiyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday qilardilar deb aytdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Ammo men ichlaringizda Allohdan eng taqvo qiluvchiroq va qo'rquvchirog'ingizman" dedilar. Lekin ro'zador o'pish yo quchish bilan mani to'kib qo'yishidan xavf qilsa yoki bu narsa uni shahvatini jilovlay olmay jinsiy aloqa qilib qo'yishga olib kelib qo'yishidan qo'rqsa, u holda ro'zasini buzilishdan saqlab qolish uchun o'pish va shu kabilar uning haqqida harom bo'ladi. Shuning uchun ham Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tahorat qiluvchi kishini istinshoqni mubolag'ali qilishga, ya'ni burunga chuqur suv olishga buyurib, faqat ro'zador bo'lsa, ichiga suv ketib qolmasligi uchun unday qilmaslikka buyurganlar. Ehtilom, ya'ni shahvoniy tush yoki xayolga keltirishning o'zi bilan mani to'kilgan holda roza buzilmaydi. Chunki ehtilom ro'zadorning ixtiyorisi sodir bo'ladi. xayolga kelib amalga oshmagan ish esa kechirilgandir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh taolo ummatimning ko'ngliga kelgan narsalarni modomiki u narsa amalga oshmagan yoki uni gapirmagan bo'lsa kechirdi. Muttafaqun alayh. Uchinchi turi yeyish yoki ichish, ya'ni og'iz yo burun yo'li orqali har qanday ozuqaning ichga kirishi. Alloh taolo aytadi: To tongda subh solih paydo bo'lguncha yeb ichaveringlar. So'ngra kechgacha ro'zani benuqson qilib tutinglar. Masjidlarda e'tikofda bo'lgan chog'ingizda kechalari ham xotinlaringiz bilan qo'shilmang. Bular, ya'ni yuqorida mazkur bo'lgan hukmlar Allohning chegaralaridir. Ularga yaqinlashmanglar. Odamlar harom ishlardan saqlanishlari uchun Alloh o'z oyatlarini mana shunday ochiq ravshan bayon qiladi. Burunga dori tomizish ham yeyish ichishga o'xshagandir. Laqit ibn Sabr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Ro'zadorligingdan boshqa paytda istinshoqni mubolag'ali qil, ya'ni burunga chuqur suv ol. Abu Dovud, Termiziy va boshqalar rivoyati. Ammo hidlash bilan roza buzilmaydi, chunki hid qoringa kiradigan modda emas. 4-chi turi yeyish va ichish ma'nosidagi narsalar bo'lib, ular ikkita. Ro'zadorga qon qo'yish. Masalan, ko'p qon ketishi natijasida qonsizlangan kishiga qon qo'yish bilan uning ro'zasi buziladi. Chunki taom va ichimlik bilan ozuqalanish ham aslida o'zi qon hosil bo'lish uchun edi. Qon qo'yish bilan ham ayni shu ish sodir bo'lgan bo'ladi. Yeyish ichishning o'rnini bosadigan oziqlantiruvchi nina ukollar qabul qilgan kishining ro'zasi buziladi. Garchi ular haqiqatan yeyish ichish bo'lmasa-da, yeyish ichish ma'nosida bo'lib, ularning hukmi sobit bo'ladi. Ammo oziqlantirmaydigan ukol xoh teri ostiga, xoh tomir yiqilingan bo'lsin, hatto uning haroratini, ta'mini tomog'ida his qilsa ham ro'zasi buzilmaydi. Chunki u yeyish ichish ham emas, uning ma'nosida ham emas. Shuning uchun ularning hukmi sobit bo'lmaydi. Yeyish ichishdan boshqa narsaning ta'mini tomoqda his qilishning e'tibori yo'q. Shuning uchun fuqaholarimiz aytishganki, agar bir kishi oyoq ostiga zaqqum surtgan bo'lsa, zaqqum g'oyat achchiq mevali o'simlik. Uning ta'mini tomog'ida topsa-da ro'zasi ochilmaydi. 5-chi turi hijoma, zuluk yo bankachalar kabi tibbiy yo'l bilan qon oldirish. Shaddod ibn Avs rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar: Qon oluvchi kishining ham qon oldiruvchining ham ro'zasi buzildi. Ahmad Abu Dovud rivoyati, Imom Buxoriy bu xususda shundan sahihroq hadis yo'q deganlar. Bu Imom Ahmad va ko'pchilik hadis ahlining mazhabidir. Qon topshirish ham qon oldirish ma'nosidadir. Shunga ko'ra farz ro'za tutgan kishi badanga hijomaning ta'siri kabi ta'sir qiladigan suratda ortiqcha qonini topshirishi joiz bo'lmaydi. Faqat o'ta zarurat holatida kimdir uning qoniga muhtoj bo'lsa, ro'zador kishi qon topshirishi mumkin. Shunda ham o'sha kunining ro'zasi ochilgan bo'ladi va keyin qazosini tutadi. Ammo burun qonashi, yo'tal yoki bavosir, gemoroy tufayli, shuningdek tish oldirish, jarohatning yorilishi, qon tahlili, ukol sanchish oqibatida qon chiqishi bilan roza ochilmaydi. Chunki bu hijoma ham uning ma'nosida ham emas. Badanga hijoma kabi ta'sir ham qilmaydi. 6-chi turi qasddan qusish, ya'ni oshqozondagi narsani og'iz orqali chiqarib tashlash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Ixtiyorsiz qusgan kishiga qazo lozim emas. Qasddan harakat qilib qussa, ro'zasining qazosini tutib bersin. Abu Dovud va boshqalar rivoyati sahih hadis. Qasddan qusish qornini siqish yoki og'ziga qo'lni solish kabi harakatlar bilan yoki ko'ngil aynitadigan biron hidli narsani hidlash bilan yoki jirkanch biron narsaga qarash bilan qasddan qusish bo'lsin, farqsiz ro'zasi ochiladi. Ixtiyorsiz ravishda hosil bo'lgan qusishining zarari yo'q. Ichdan qusuq qo'zg'alganda uni to'smaslik kerak, chunki bu insonga zararlidir. 7-chi turi hayz va nifos qoni kelishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayollar haqida so'zlar kallar shunday degandilar: Ayol kishi hayz ko'rganida namoz o'qmaydi, roza tutmaydi, shunday emasmi? Muttafaqun alayh. Ayol kishi hayz yoki nifos qonini ko'rishi bilan rozasi buziladi. Kunning avvalida bo'ladimi, oxiridami? Hatto kun botishiga bir lahza qolgan bo'lsa ham ro'zasi buzilgan hisoblanadi. Biroq agar ichida qon ko'chganini sezsa-yu, qon kun botganidan so'nggina kelsa, uning ro'zasi durust sanaladi. Ro'zador agar ro'zasi farz, kafforat, nazr kabi farz ro'za bo'lsa, ushbu ro'zani buzuvchi narsalarni iste'mol qilish haromdir. Bemorlik va safar kabi shar'iy uzri bor kishi bundan mustasno. Zero kim biron farz amalni boshlagan bo'lsa, orada sahih bir uzr chiqib qolmasa, uni tamomiga yetkazishi lozim. Ramazonning kunduz kunida mazkur ro'zani buzuvchi narsalarni uzrsiz qilgan kishi o'sha kunning qolgan qismini ro'za bilan tamomiga yetkazishi va keyin shu kunning qazosini ham tutib berish kerak bo'ladi. Uzrli kishi esa faqat qazosini tutadi. Ammo nafil, ya'ni ixtiyoriy ro'za tutgan kishi hech qanday uzrsiz ham ro'zasini buzishi mumkin, lekin oxiriga yetkazishi afzal. Aziz birodarlar, toat ibodatlarni muhofaza eting, ma'siyat va harom ishlardan saqlaning. Yer va osmonlarni yaratgan Zotga yolvorib duolar qiling. Uning fazl marhamati epkillariga quchoq oching. Zero u hisobsiz marhamat sohibidir. Bilingki, bu dunyoda siz uchun faqat hojangizning toatida o'tkazgan fursatlaringiz foydaga qoladi. Shunday ekan, fursatni g'animat biling. Ziyon vaqti kelmasdan foyda qilishga urinib qoling. Ey Alloh, bizlarni vaqtlarni g'animat bilishga, ularni solih amallar bilan o'tkazishga muvaffaq etgin. Ey Alloh, fazl va marhamatingni bizlardan darak tutma, bizlarga af va mag'firat liboslarini kiydirgin. Ey Alloh, bizlarni payg'ambarimizning shafoatlariga nasibador aylagin, u zotning hovuzlaridan qondirgin. Payg'ambarimizga, u zotning ahli va ashabiga Allohning salovati, salomlari bo'lsin.